Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman bertemu rakan setugas Hakim Rahman yang bersiaran dari rumah mengamalkan norma baru daerah pandemik COVID-19. Dan seperti biasa, 7.30 ini kami nak bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu dan berita-berita penting apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan untuk itu, berita pertama ini adalah berita buruk. Jadi berita buruk ni saya bagi Hakimlah yang membuka bicaranya.
Beritanya mungkin buruk lah, tapi sebenarnya ada kebaikannya, Fizi. Kebaikannya nanti kita ceritalah. Tapi ini berkenaan dengan laporan bahawa akan ada pengurangan SOP daripada 181 kepada 10 SOP yang akan diumumkan oleh Kuartet 4 Menteri. Dato' Sri Shamuddin sebelum ini ada menyatakan bahawa akan berlaku pengurangan SOP, tetapi inilah yang Hafizi cakap berita buruk. Rentas negeri itu tak termasuk dalam pengurangan SOP-nya. Kerana kalau nak kurangkan SOP, nak buang SOP rentas negeri, maksudnya kita dah boleh merentas negeri ini, ianya perlu diteliti terlebih dahulu oleh jawatankuasa khas pengurusan pandemik yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Ini nak rentas negeri ini sebenarnya dia ada kaitan dalam fasa-fasa pemulihan negara PPN, fasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan syur itu perlulah datang daripada sektor-sektor tertentu dan kemudian dipertimbangkan di pelbagai peringkat, termasuklah peringkat yang disebutkan tadi, peringkat jawatankuasa teknikal pengurusan pandemik dan juga mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19. Tetapi yang baiknya, Fizi, ini yang baiknya pula, yang baiknya daripada 181 itu dikurangkan kepada 10 SOP saja. Ini akan diumumkan nanti, ini akan berlaku pada hari ini di mana kita menjangkakan akan ada sidang media Kuartet Menteri COVID-19 ini, Dato' Sri Shamuddin, Dr. Razie Jidin, Tan Sri Anwar Musa yang akan memaklumkannya dalam sidang media di Parlimen nanti pagi nanti ataupun tengah hari nanti untuk memaklumkan, memperincikan apakah 10 SOP yang akan dikurangkan tersebut. Apakah 10 SOP yang telah dikurangkan itu nanti akan diumumkan. 10 daripada 181 yang dah diskrip dikurangkan kepada 10 SOP, Hafizi.
Ya, betul tu. Tapi cerita pasal rentas negeri ni daripada bulan 1 orang tengkurung sampailah sekarang ni nak masuk bulan 10 dah dekat 10 bulan ni yang bujang-bujang macam kita ni terkandas di negeri, tak dapat jumpa ibu bapa. Jadi sesuatu mungkin perlu dilakukanlah. Ini orang kata dah fasa-fasa kesabaran tu dah tahap-tahap nyawa ikan dah kalau ikutkan. Jadi mungkin ada perkara yang mungkin boleh kita perincikan ataupun lihatlah kepada, memang kita tengah tengok dua indikator kes kematian COVID-19 dan juga kemasukan pesakit ke hospital. Mungkin kita boleh tingkatkan kapasiti sistem kesihatan kita dan dalam masa yang sama pantau kes kematian, kemudian barulah kita boleh lihat bagaimana rentas negeri ini dibenarkan atau tidak kepada orang-orang yang single macam kami ini. Dan dalam masa yang sama juga kami ingin bawakan kepada anda berita-berita lain, iaitu berkaitan dengan gelembung pelancongan. Ini berita baik jugalah, berita baik dan juga boleh orang-orang bujang gunakan sebagai taktik untuk berjumpa dengan ibu bapa dan sebagainya. Apabila gelembung pelancongan, Kementerian akan bincang lagi beberapa gelembung pelancongan lain yang akan diberikan di beberapa negeri nanti. Dalam masa yang sama juga, Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan itu sendiri telah pun menyatakan bahawa dalam tempoh 2-3 hari lagi akan dinyatakan perbincangan berkaitan dengan para pelancong untuk merentas negeri. Apabila rentas negeri itu dibuka, orang luar boleh masuk ke negeri lain. Dan Kementerian telah pun menyenaraikan nama-nama kawasan-kawasan seperti Genting Highland, Cameron Highland, Fraser Hill dan juga destinasi lain. Ini untuk menarik minat orang ramai untuk bergerak sebab melancong adalah mengenai mobiliti. Dan apabila mereka bergerak, ekonomi juga dapat ditingkatkan. Itulah antara saya dengar seperti Pulau Tioman, Pulau Pangkor dan sebagainya sedang dalam persiapan untuk kita lihat bagaimana gelembung pelancongan ini dapat dilaksanakan. Tapi perbincangan hangat di media sosialnya adalah orang bujang nak jumpa ibu bapa, bukannya nak pergi melancung dan sebagainya. Mungkin taktik yang boleh kita guna adalah beli tiket untuk kita, beli tiket untuk ibu bapa dan pergi melancung ke kawasan gelembung pelancongan ini. Ini antara taktik-taktik yang banyak dibincangkan untuk berjumpa dengan kedua ibu bapa. Tapi apa-apa sebenarnya, ini masih lagi bergantung kepada SOP COVID-19, masih lagi bergantung kepada indikator-indikator yang perlu kita kawal untuk kita masuk endemik nanti. Jadi banyak perkara perlu dipertimbangkan. Seperti YB Khairi Jamaluddin katakan, ini petikan saya nak katakan adalah sabar banyak-banyak dahulu. Okay, Mel?
Ya, saya boleh pergi bersabar, tak ada masalah. Bercuti dalam daerah ataupun di dalam Kuala Lumpur ni pun boleh jugalah, tak ada masalah. Tapi sebab apa, kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa seperti disebutkan oleh YB Khairi Jamaluddin. Sabar, perlu melihat kepada data. Sekarang ini gelembung pelancongan di Langkawi itu dinamakan projek rintis, baru nak try, nak tengok apa kesannya dan perinciannya, bagaimana dapatan awal daripada pembukaan Pulau Langkawi sebagai projek rintis gelembung pelancongan 16 September lalu sehingga sekarang ini akan dimaklumkan nanti oleh Menteri Pelancongan, juga akan dimaklumkan dalam sidang media mesyuarat kotet, sidang media Menteri Kotet COVID-19 ini. Nanti kita akan dapat butiran perinciannya, sebab sebelum ini kita dimaklumkan ada yang dah positif, kena tahan dekat lapangan terbang, tak boleh pergi Langkawi. Kita nak lihat bagaimana keberkesanan projek rintis travel bubble ini, barulah yang lain-lain boleh follow through. Tapi dalam masa sama, Hafizi, kita perlu sedar bahawa akan ada lebih banyak lagi sektor-sektor yang akan dibuka jika kita berjaya meluaskan lagi liputan vaksinasi. Dan untuk meluaskan liputan vaksinasi itu, memastikan semua sektor selamat, sektor pendidikan juga akan diberikan perhatian dengan imunisasi ataupun program PIK remaja, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia ada menyasarkan untuk memastikan 80% remaja ini dilengkapi dengan vaksin menjelang 2022 ataupun menjelang awal tahun depan, Januari 2022. Sasarannya memang akan diberikan keutamaan kepada pelajar yang akan ambil peperiksaan 16 dan 17 tahun, tapi mereka ini meliputi remaja berusia lingkungan 12 hinggalah 18 tahun. Dan banyak yang disasarkan dan ianya boleh dicapai, bekalan vaksin mencukupi sekarang ini menggunakan vaksin Comirnaty, Pfizer, BioNTech yang sudah diluluskan oleh MPRA, dan kemudian nanti ada vaksin Sinovac yang masih lagi dalam status pemerhatian oleh MPRA dan dijangka akan diluluskan tidak lama lagi. Jadi bolehlah memastikan liputan lebih meluas, sebab Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri menyasarkan untuk sekurang-kurangnya 60% akan divaksin menjelang November ini. 60% ini daripada remaja 18 tahun ke bawah, 12 hingga 18, dan dianggarkan ada lebih kurang 3.2 juta golongan ini. Jadi 60% boleh siap vaksin November, kemudian Januari 80% dah boleh selesai semua dan selamatlah. Rasa sedap sikitlah hati nak kanak-kanak ataupun remaja ni nak pergi ke sekolah nanti, Hafizi.
Ya, betul tu, sebab mereka ni golongan yang dalam kategori golongan yang aktif, bersosial, bercakap dengan kawan-kawan di sana, lari sana lari sini, dan engagement mereka dengan orang luar ramai sekali, dan itulah yang menyebabkan mereka juga tidak terkecuali dijangkiti COVID-19 dan seterusnya membawa jangkitan tersebut menyebarkan kepada orang lain di rumah mereka juga. Dan dalam masa yang sama juga, seperti yang kita tahu, vaksin kepada dewasa ini kesan sampingannya ada. Begitu juga dengan vaksin kepada remaja, tiada kesan sampingan yang serius setakat ini daripada 85,076 yang telah pun divaksinkan negeri Sarawak. Yang kita lihat Sabah pun telah mulakan juga 85,000 kesemuanya. Masih lagi kita dapat kesan bahawa kesan sampingan yang hanya ringan saja, tak melibatkan sesak nafas teruk sehingga memasukkan mereka ke hospital dan sebagainya. Jadi itulah antara orang kata indikasi bahawa anda semua tak perlu risau berkaitan dengan pemberian vaksin kepada remaja ataupun ibu bapa lah sebenarnya yang perlu diberikan fokus, bahawa ini sama je dengan dewasa, tiada kesan-kesan sampingan serius dan sebagainya. Jadi tak perlu risau, jika ada kesan sampingan serius sudah pasti perkara ini akan dibawakan untuk dapatkan rawatan selanjutnya di hospital dan sebagainya. Tapi apa pun, setakat ini alhamdulillah tiada berita-berita yang buruk kita dengar berkaitan dengan vaksin COVID-19. Dan sudah sudah pasti Hakim, selain daripada perkembangan PICK untuk remaja, kita juga dapat lihat bagaimana perkembangan berkaitan dengan dos ketiga yang sekarang ni hangat dibincangkan selepas YB Kari telah pun umumkan bahawa dos ketiga ini akan diberikan kepada golongan yang berisiko, sebagai contoh petugas kesihatan, dan yang keduanya mereka yang punya penyakit-penyakit kronik. Kemudian kita juga boleh lihat bagaimana warga emas juga kemungkinan besar akan diberikan juga suntikan ketiga, dan ia akan bermula Oktober bila masa populasi dewasa kita telah pun mencapai 80% lengkap dua dos vaksin. Kita dah hampir ya, populasi dewasa ni kalau boleh kita lihat semalam 78.4 ke 78.8 macam tu dah capai populasi yang lengkap untuk dewasa. Kemungkinan besar lagi 2-3 hari kita dah boleh capai dah ikut kadar vaksinasi dalam paras 200,000 begitu sehari. Jadi dos penggalak akan diberikan pada bulan Oktober, dan untuk vaksin Sinovac yang kita tahu ia diberikan kepada golongan-golongan yang berada di pedalaman, kawasan yang sukar dicapai, ia hanya ada satu dos saja. Jadi YB Kadi kata setakat ini ia akan ditentukan selepas KKM ada data yang cukup untuk diberikan. Kata beliau, MPRA sudah pun terima permohonan daripada Sansino kemungkinan penggunaan dos penggalak selepas tempoh 6 bulan terima vaksin berkenaan. Beliau berkata kerajaan akan teliti perkembangan dan juga data penggunaan dos tersebut daripada negara-negara lain daripada semasa ke semasa. Sama juga timbal balik urusan dengan pemberian dos ketiga ini, kita lihat bagaimana FDA sebenarnya baru saja untuk kemungkinan besar akan memberikan kelulusan kepada golongan-golongan rentan juga untuk dos ketiga yang mungkin minggu ini akan diumumkan kelak oleh agensi ubat-ubatan Amerika Syarikat itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana sebenarnya saya ada bertanya Hakim, kawan-kawan saya, ready ke nak dos ketiga walaupun diumumkan kepada golongan rentan, tapi ready ke untuk ambil dos ketiga? Apa yang rasa diperlukan lagi? Mereka kata majoritinya setuju ambil dos ketiga sebab memang nak merdeka daripada SOP yang ketat dan nak rentas negeri dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga mereka perlukan data yang lebih lagi. Bentangkan data-data, bukti kajian saintifik dan sebagainya. Yakinkan mereka untuk ambil dos ketiga vaksin COVID-19 supaya bila diumumkan dah boleh kepada populasi umum, bolehlah mereka lebih bersedia dengan untuk ambil terus, taklah ragu-ragu dan melambatkan proses vaksinasi itu sendiri, Hakim.
Dan pemberian ataupun dos penggalak vaksin ini sebenarnya satu perkara yang normal ataupun biasa dalam perubatan, kerana saya ada bertanya kepada doktor, rakan-rakan yang mengamal perubatan. Ini normal, maksudnya kalau kita melakukan medical check-up, pemeriksaan kesihatan secara tahunan, kita akan dapat tahu dalam badan kita bagaimana kita kekurangan vaksin ataupun imun kita terhadap sesuatu penyakit, contohnya hepatitis B yang perlu ada suntikan vaksin diambil sepanjang dalam tempoh waktu tertentu. Begitu juga dengan COVID-19 ini. Vaksin COVID-19 ini apabila suatu tempoh masa, sistem imun kita ni naik dan turun bergantung kepada tahap ketahanan kesihatan kita. Jadi ada tempoh waktunya yang akan menurun dan memerlukan suntikan dos penggalak ataupun dos ketiga. Dan tapi data-data ini kita akan dijangka dapat persembahkan kepada anda semua apabila mendapat maklumat yang lengkap cukup. Tapi secara permukaannya, on the surface level, itulah yang perlu kita faham. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya kalau ada dos ketiga, keempat dan seterusnya. Dan kalau perlu pun berkala, mungkin di masa harapan 2 tahun sekali ataupun setahun sekali perlu ambil suntikan vaksin COVID-19 ini. Apa salahnya? Cuma mungkin dari sudut perbelanjaan kerajaan itu yang akan sedikit membebankan, Hafizi. Tapi apa pun, walaupun perbelanjaan itu membebankan, dia lebih membebankan apabila kita kehilangan individu yang kita kenali, yang kita sayangi akibat COVID-19 ini. Dan ini lebih sukar, terutamanya kalau anak-anak kecil ini kehilangan ibu bapa, kerana mereka kehilangan tempat bergantung, tempat mencurah kasih sayang, mengadu domba, ataupun tempat mereka bermanja. Dan sebenarnya kalau ikutkan data sejak pandemik ini melanda, ada 4,422 murid telah kehilangan ibu bapa akibat COVID-19, ataupun dalam bahasa mudahnya mereka ini telah menjadi yatim ataupun telah menjadi yatim piatu akibat COVID-19 ini. Ada 154 yang kehilangan kedua ibu bapa dan jadi yatim piatu. Daripada jumlah 4,000 tu, 154 jadi yatim piatu. Jadi ini memerlukan inisiatif dan pelbagai langkah untuk memastikan kanak-kanak atau murid-murid ini diberikan bantuan serta sokongan. Dan antara yang memainkan peranan adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui pelbagai agensi di bawahnya, ada JKM, JKLN dan sebagainya perlu memberikan bantuan. Dan kata menterinya, salah satu bantuan yang diberikan adalah dengan meningkatkan kadar bantuan bulanan di bawah skim bantuan kanak-kanak dan bantuan pesakit terlantar yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Dan dia ada had umurnya lah, kalau bawah 7 tahun berapa ratus dapat 200. Mm-hmm. Kalau 7 tahun ke atas dapat 100.5. Itu antara kriteria-kriteria butirannya, mungkin nanti boleh JKM sediakan butiran lanjut berkenaan dengan jenis-jenis bantuan ini, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan banyak lagi sebenarnya kita nak bawakan kepada anda. Selepas ini ada berita-berita berkaitan dengan guru yang ada setengah dah diyakinkan di Johor untuk divaksin, setengah lagi masih ada. Kemudian kita ada berita berkaitan dengan PDPR. Ini berita yang paling hangat di Twitter semalam. Kata Menteri KPT menyatakan bahawa PDPR, pelajar universiti tak ada masalah untuk membuat PDPR. Tapi lain ceritanya di media sosial. Kami akan bawakan kepada anda selepas ini.
Baik, tidak lama lagi sesi persekolahan secara bersemuka akan bermula secara berperingkat mengikut fasa dalam pelan pemulihan negara. Ada negeri yang akan dibuka, ada negeri yang tidak akan dibuka, dan vaksin untuk remaja juga sudah diluncurkan semalam secara rasminya seluruh negara. Tetapi bukan semua komuniti dalam sekolah itu. Sebab di sekolah itu dia mengandungi murid, penjaga sekolah, kaki tangan sekolah, guru juga. Dan lebih merisaukan apabila ada guru yang tidak mahu divaksin. Ini kalau kita lihat di selatan tanah air, Permata Selatan di negeri Johor ini, sebelum ini ada dilaporkan ada 779 guru yang enggan menerima vaksin atas beberapa faktor. Satunya was-was, dan yang keduanya adalah faktor kesihatan. Kita faham faktor kesihatan itu tidak mengizinkan kondisi atau keadaan mereka untuk tidak boleh menerima vaksin. Tetapi yang was-was ini, separuh daripada mereka akhirnya berjaya ataupun setuju untuk menerima vaksin setelah mengadakan sesi pertemuan dengan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang orang kata sedikit sebanyak buka mata mereka serta meyakinkan segelintir guru yang sebelum ini menolak vaksin COVID-19 untuk mengambil vaksin. Daripada 779 ini, 216 telah bersetuju untuk terima vaksin setelah mendengar pengalaman dan juga penerangan daripada Tengku Mahkota Johor ataupun kita popular dengan nama TMJ ini. Dan masih ada lagi yang belum divaksin, tapi jumlah itu semakin lama semakin berkurangan. Jadi diharapkan dengan pertemuan ini akan terus memberikan pemahaman dan juga penerangan kepada mereka untuk mengambil vaksin. Kerana vaksin ini kita tahu melindungi diri kita daripada dijangkiti. Bukan saja diri kita tapi melindungi orang lain juga. Tidak ada yang selamat selagi semuanya belum selamat, Hafizi.
Ya, betul tu. Tak kiralah anda guru ke, anda kaki tangan sekolah, staff, anda guru karate ke, sifu dan sebagainya yang mengajar murid-murid pelajar di sekolah tersebut. Sekiranya kita ini berhadapan ataupun hari-hari harian kita berhadapan dengan orang-orang baharu yang lain-lain tu, patut kita ambil vaksin untuk kita kurangkan risiko jangkitan COVID-19. Dan saya puji ya gerakan ataupun kaedah dilakukan oleh Tunku Ismail sebab dia lakukan engagement secara bersemuka, panggil guru-guru dan sebagainya. Dan ini saya rasa satu perkara yang perlu orang-orang yang mempunyai nama-nama, orang-orang yang mempunyai pengaruh dan sebagainya, tak kira lah selebriti ke individu-individu yang ada nama-nama besar dalam negara kita ini, mungkin boleh lakukan, berikan sikit sebanyak orang kata usaha untuk memastikan bahawa rakyat ini faham. Melakukan engagement 101 seperti ini lebih memahami daripada membaca di media sosial dan sebagainya. Media sosial ini seperti yang kita tahu dimomokkan dengan banyak berita-berita palsu dan sebagainya. Yeah. Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor sedemikian, tak ada engagement seperti ini lakukan secara 101, mungkin mereka tidak memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan manfaat daripada vaksin tersebut. Dan dalam masa sama juga berkaitan dengan satu lagi perkara, iaitu peralihan, kita tahu PDPR sejak daripada tahun lepas kita laksanakannya, bukan saja kepada pelajar sekolah tapi universiti juga. Ini adalah perkara-perkara norma baru yang kita jalankan. Dan kata Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Nurani Ahmad menyatakan ada dapatan kajian kualiti pengajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19 di institusi pengajian tinggi IPT Malaysia mendapati 78.4% pelajar tidak berasa tertekan dengan kaedah pembelajaran PDP dalam talian. Dan kata Datuk Seri Nora ini, kajian itu dimulakan 15 November tahun lalu dan kini telah di peringkat akhir. Dapatan kajian ini akan digunakan oleh KPT untuk hasilkan satu white paper on the future of online learning in higher education. Dan ini bagi bantu institusi tambah baik pelaksanaan kualiti pembelajaran dalam talian jangka akan diterbitkan pada November 2021. Jadi kajian ini yang dipetik ni apabila kami siarkan di media sosial, berita tersebut ramai yang mempersoalkan kajian mana dan mereka mempersoalkan 78.4% ni pelajar daripada mana, sebab terata sukar untuk menjadi ujian untuk menjalani PDPR di rumah dan sebagainya akibat gangguan daripada internet, mak suruh pergi kedai bila tengah kelas. Itu antara-antara persekitaran pembelajaran yang dikatakan sukar untuk dilakukan di rumah dan sebagainya. Tapi mereka mempersoalkanlah. Tapi perlu kita faham, sentimen dekat media sosial dengan sentimen dalam kajian ni mungkin berbeza. Di media sosial kata lain, sentimen dalam kajian ni dapatannya secara terperinci dilakukan mungkinnya lain. Jadi pelajar-pelajar yang ditemubual dan sebagainya menyeluruh, merangkumi mungkin luar bandar, dalam bandar, status mereka M40, B40, T20 dan sebagainya. Jadi mungkin perlu dibentangkan lebih terperinci supaya orang ramai faham dekat mana yang 78.4% ni selesa dengan PDPR itu. Okay.
Ya, dan pastinya untuk KPT meyakinkan dapatan kajian itu, walaupun ini barulah dapatan awal, tapi penting juga untuk KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, untuk mengemukakan apakah metodologi yang dilakukan, yang diguna pakai dalam kajian tersebut. Adakah ia benar-benar mewakili keseluruhan dan bagaimanakah kajian ini benar-benar mewakili sentimen mereka yang melalui pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Itu di peringkat universiti, tapi mungkin juga di secara keseluruhan sektor pendidikan perlu juga ada dapatan ataupun kajian berkenaan dengan keberkesanan PDPR. Ini untuk pelajar sekolah. Mungkin pelajar universiti, mahasiswa ini sudah mempunyai cara pemikiran yang kritis dan kreatif untuk mendapatkan maklumat ataupun menyambung pembelajaran, sesi pembelajaran mereka. Tapi bagi anak-anak ni juga, mungkin mereka berdepan dengan tekanan yang sedikit berbeza. Maklumlah, kanak-kanak ni bukannya boleh cari duit sendiri. Kalau dah mahasiswa tu, pandailah dia survive, berniaga ke, dia buat apa-apa saja untuk mungkin mampu beli peranti. Tapi kalau kanak-kanak ni, ini mungkin terhad sedikit. Jadi inilah perlu dilihat untuk bergerak ke hadapan. Kita bergerak ke fasa endemik. Ini semua perkara yang perlu diberikan tumpuan nanti, APZ. Dan juga mungkin di satu lagi sektor ini, bagaimana kita mengadaptasikan norma baru ini apabila kita memasuki fasa endemik. Kita juga perlu melihat kepada beberapa perkara seperti bekerja di rumah, work from home, PDP dalam talian dan juga PDPR ini. Kena ada kajian untuk melihat keberkesanannya di masa hadapan nanti, APZ.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat sebenarnya kita tahu apabila bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, apabila beliau bersara, ada satu isu yang timbul di mana isu tersebut beliau mendedahkan dakwaan beliau adalah terdapat kartel dalam polis, dalam PDRM itu sendiri, badan penguatkuasa yang sepatutnya menjaga keselamatan dan juga keamanan dalam negara kita ini. Jadi Tan Sri Abdul Hamid ada dedahkan berkaitan dengan isu kartel tersebut, dan kita telah pun dimaklumkan oleh pihak kerajaan bahawa satu siasatan dalaman akan dilakukan. Dan ini dipersoalkan sendiri oleh Ahli Parlimen Puchong Gobing Singh Dio semalam, mempersoalkan siasatan isu kartel dalam PDRM yang didedahkan oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Dan sewaktu membahaskan perkara tersebut di Parlimen, Gobing berkata siasatan terhadap dakwaan tersebut tidak sewajarnya dilakukan secara dalaman selain menggesa agar hasil siasatan terhadap kes tersebut didedahkan. Dan beliau pada masa sama menyelar SPRM, iaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Datuk Suri Azam Baki, yang mendakwa isu kartel dalam PDRM adalah masalah dalaman pasukan itu. Dan saya hendak tanya di sini, adakah kesalahan-kesalahan rasuah dan kesalahan didedahkan oleh Ketua Polis Negara itu boleh diselesaikan secara dalaman? Apa yang membawa kepada beza pegawai-pegawai polis apabila berlakunya satu jenayah? Kepada mereka, kenapa mereka ini diambil tindakan secara dalaman? Ketua Polis Negara ada bawa aduan ini dan tiada tindakan. Bagaimana kita ada keyakinan terhadap kerajaan sendiri? Jadi itulah dinyatakan sendiri oleh YB Gobing Singh Dio. Dalam mukadimah yang saya dengar semalam, Gobing Singh ada menyatakan bahawa Contohnya semalam ada kes SPRM telah pun mengesahkan ada 3 pegawainya telah pun ditahan kerana didakwa mencuri barang-barang bukti ataupun barang-barang yang dirampas daripada seorang yang dituduh di bawah akta SPRM itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, Wabi Singh Gobind Singh ada menyatakan bahawa takkanlah SPRM yang nak siasat SPRM. Benarkanlah orang kata agensi lain untuk berbuat demikian untuk melakukan siasatan tersebut supaya lebih telus, supaya lebih pastikan bahawa ia dilakukan dengan lebih teliti dan juga tiada soal bias dan sebagainya. Jadi sama jugalah dengan isu kartel PDRM ini, perlu dilakukan dengan lebih terinci. Mungkin boleh babitkan agensi lain, boleh babitkan jawatankuasa khas untuk lihat isu kartel ini sebab isu ini besar, Hakim. Okay?
Ya, inilah sebabnya perlukan adanya IPCMC, perlunya SPRM mempunyai kebebasan untuk mendakwa. Ini memerlukan reformasi struktur ataupun structural reform di bawah reform agenda yang kita harapkan dalam perjanjian antara kerajaan dan juga pihak pembangkang itu akan diberikan perhatian. Sebab kalau tak perkara ini, dia disorok bawah kapet saja macam itu. Itu antara isu yang dibangkitkan di Dewan Parlimen ataupun di Dewan Rakyat semalam. Tapi ada satu lagi isu ni, Afizi. Ini agak menarik. Ini semua kita pernah perasan ni. Apabila My Sejahtera memperkenalkan ciri-ciri baru, boleh check in dan check out. Tetapi ramai daripada kita sebenarnya, saya sendiri pun tak terkecuali, terlupa nak check out. Jadi kata ahli parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil, kenalah ada perkara ciri-ciri yang ditambah baik. Sebab kalau tak, nanti rasa macam tidur semalaman dekat parlimen kalau lupa check out. Mungkin ada yang mempersoalkan kenapa perlu ada button log in dan log out ini semua. Ini penjelasan ringkas yang paling mudah lah. Untuk pengesanan kontak rapat, ada beberapa kriteria yang perlu diberikan. Maksudnya kita berhadapan dengan seseorang individu itu dalam tempoh masa kurang 1 jam. Jadi, kalaulah satu lokasi, satu premis itu dilaporkan ada kes COVID-19 dan dia pernah mengunjungi premis itu dan kita pula ada dekat situ, kalau ikut data daripada My Sejahtera itu, 12 jam dalam tu. Walhal, kita hanya 5 minit saja dan keluar dan tidak pun berselisih dengan individu tersebut. Tapi disebabkan kita tak check out, kita dah termasuk sekali dalam kategori kontak rapat. Jadi, ini dah menyukarkan hidup kita nanti. Jadi, tak nak susahkan hidup, pandai check in, pandailah check out, Hafizie.
Ya, betul tu. Simple je. Itu saja dapat kami bawakan kepada anda di awal ni pagi. Banyak berita-berita lain yang menarik di astro.com dan anda boleh saksikan buletin awal ni selepas ini untuk berita dalam dan juga luar negara. Sekian daripada kami, saya Hafizie Zaman.
Dan saya Akhir Rahman. Jumpa lagi.